SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Ја следите програмата на македонски јазик. Следуваат уште неколку корисни информации од нашиот разговор со Лидија Шестакова, долгогодишен службеник во Државното здравство на Нови Јужен Велс, која работи на едукативни здравствени програми за различни заедници, вклучително и македонската. Да слушнеме. Добар ден, Лидија. Добре дојдовте на SBS на македонски и благодарам што одвоите време за овој разговор.
Благодарам, Радица, на поканата. Баш ми е драго што можам да зборувам со вас.
Лидија, иако не сте лекар, вие сте во областта на медицината со тоа што работите на едукативни програми од областта на јавното здравство. Со најновите рестриктивни мерки и наредби од страна на сојузната влада, според кои меѓу другото, еве сега е забрането и социјализирање надвор на повеќе од две лица, што според вас е најкритичното на што членовите во заедницата треба да обрнат внимание?
Радица, јас сум секојдневно во контакт со здравствени лица, каде што постојано се дискутира најголемиот ризик во ширењето на заразата од коронавирусот. И се доаѓа до едно едноставно решение дека контактот со луѓе е најголемиот проблем во ширењето на коронавирусот и дека се треба да се направи ова да се спречи, да се намали контактот, затоа и таа бројка од две лица е дадена како едно од најминималните контакти што може да се во на јавно место.
Сепак да се применува социјалното растојание.
Растојание, да. Тоа е најважното решение во борбата со коронавирусот. Буквално зависи од сите нас како ќе го разбереме тоа, како ќе се поставиме кон тој проблем и како ние лично ќе превземеме да се придржуваме кон тие решенија за спречување на заразата.
Да споменеме дека многу луѓе не се свесни исто така за опасноста од кросконтаминација, дури во својот дом. Еве да, например, помиењето на рацете темелно со сапун и топла вода, потоа може би луѓето ја затвораа чешмата при што ги допираат сите можни бактерии па и вируси што се наоѓаат на истата. Дури и ако дезинфицираме, ова е вистински предизвик за многумина, бидејќи треба човек да е свесен за тоа при секое миење на рацете и во својот дом, во случај да има друг член од семејството кој што во меѓувреме дошол и ја допрел чешмата.
Точно, тие практичниот ланец на каде сме биле, што сме допреле и како тоа допринело ние кога ќе влеземе дома, што се ќе допреме, за да помислиме како оди тој ланец на контаминација од надвор, од тоа кога сме излезени надвор и кога допираме разни предмети, до тоа што кога ќе влеземе дома, што се случува. Треба малце по-длабоко да се размисли, например, кога одиме на да испазариме, сме чепкале клучеви, сме чепкале пари, разни продукти во супермаркетот, потоа сме чепнале на некој стол или на некоја маса, доаѓаме дома, ја отвараме вратата, се соблекуваме со чевлите, влегуваме да се измиеме. Меѓутоа, во тој цел ланец на сите тие постапки, ние веќе сме контаминирале рачката на вратата, можда чешмата, кај што сме отвориле да се миеме раце, може во меѓувреме неколку други работи, клучевите сме ги оставиле на маса, каде што потоа нешто некој друг ќе чепне со рацете. Сите тие се еден ланец на моменти кои донесуваат вирусот да се закачи по сите овие места и несвесно да мислиме дека сме ги измиле рацете и дека се е во ред, меѓутоа не е баш така, тоа е една лесна контаминација која се пренесува лесно со сите тие допири кои ние ги правиме од нашиот момент кога сме биле надвор до влегување дома. Затоа треба се размислува дека треба да ги дезинфицираме рачките на вратата, столиците или масата каде сме се чепнале, клучевите. Сите тие работи се клучни во нашето размислување дека ние го носиме тоа од надвор во нашиот дом. Не сакајки и не мислејки околу тоа, меѓутоа тоа е реалноста. Чевлите со ако одите надвор и негувате внатре, вие веќе сте во вашиот дом, вие веќе носите контаминација во вашиот дом, затоа велате Важно да се соблечат надвор, да се стават на надвор на сонце или на балкон ако може. Така да на сите овие моменти треба многу да се внимава радица и малце нашиот начин на размислување како тоа лесно се пренесува треба да биде по стриктен и
да, Лидија, како најефективно да се подигне свеста за тоа дека не треба да се добираат носот, устата, очите пред да се измијат темелно и да се дезинфицираат рацете и ништо да не се допре пред јадење?
Поготово пред припремање на храна, пред јадење. Често пати имаме навики, радица, да дојдеме дома, сме оставиле новчаник на негде на маса, па после некој дошол чаша или оставил. Имаме некогаш навики што во нормални ситуации не се страшни, меѓутоа во оваа ситуација треба многу свесно да размислуваме што правиме. Навиките околу мијење на раце се најважното оружје во спречување на ширењето на вирусот. Често пати луѓето викат носење на хирушки ракавици е исто во ред да се заштитиме, меѓутоа може повеќе свесно околу тоа дека не ти даваат некако начин одма да го допреш лицето или да се допреш за нос, за уши, за око, така да може во тој смисол повеќе помагаат отколку на ширење на контаминацијата ке си оди и со ракавици или без ракавици, меѓутоа важно е можда повеќе во нашиот начин на размислување дека ќе ни помогне да не се чепнеме за нашето лице.
Така, Лидија, постарите лица имаат дополнителни предизвици. Еве со најновите измени од страна на сојузната влада има цврсти препораки против собири внатре во домот и надвор на јавни места со повеќе од едно лице, но на лицата над 70 годишна возраст им се препорачува да седат дома, да се самоизолираат, иако ова се уште е само препорака, да напоменуваме, не уште е законска обврска. Меѓутоа, исто така и на лицата постари од 60 години кои имаат хронична болест и на оние над 50 годишна возраст им се советува да останат дома доколку е можно и да ги ограничат контактите со лицата во заедницата. Меѓутоа, многу од нив имаат обврски кои не можат да ги одложат, како, например, грижа за постари родители. Ќе се сложите, да, за овие лица ситуацијата е уште потешка и посложена.
Секако, многу повеќе се комплицира целиот случај кај тие семејства кои се грижат за постари лица, а и самите се со некоја хронична болест. Тука би сакала да напомнам дека во хронични болести се и диабетисот, значи шекерната болест, некои срцеви заболувања и така натака. Меѓутоа, сето тоа допринесува на самите грижители да се во една опасност самите по тоа што ако ја добијат коронавирусот се изложени на голем ризик во опоравувањето од вирусот. И како што знаете и слушате на телевизија, многу се загрижени дека болниците не ке може да го издржат тој терет на тој голем број на луѓе на кои им е потребна сериозна медицинска помош како апарати за дишење и сето тоа. Затоа се препорачува сите луѓе над 50 и 60 години со хронични болести да внимаваат, да не излегуваат од дома. Знаеме дека тие се грижат можда и за постари луѓе од нив. Сето тоа ја комплицира работата. Најдобро би било да се ослонат ако имаат помош од сосед или од некоја близка роднина или друг помлада особа да им набави од супермаркет храна и да им донесе лекарства ако треба. Тоа ќе е најдоброто решение. Меѓутоа, свесна сум дека во многу случаи тоа не е можно да се направи.
Добро, Лидија, уште еден ваш совет на крајот до членовите на македонската заедница. Еве сега се наближуваат и великденските празници.
Да.
Многу ќе бидат и на искушение.
Баш за викендов размислував дека се наближуваат великденските празници и како ми се чини дека овој пат славењето на нашите великденски празници ќе биде многу поразличен од секога што сме имале досега. Меѓутоа, мора тоа да го прифатиме и да сме свесни дека не треба да го прекршуваме она што е донесено како начин на заштита за целата нација. нас, на сите нас, на нашите семејства, на нашите пријатели, соседи, сето тоа ќе зависи од нас. Ќе бидеме во предизвик да некако посмирено и со самото своје ужо семејство да го прославиме празникот, меѓутоа ќе мора да е така. Предизвикот да се поканат сестри, браќа, внуци, керки, синови да дојдат и да сите седнат заедно на маса и да го прослават овој прекрасен празник што го имаме. За жал, оваа година не ке може така да се слави. Апелирам до сите, дека тоа е ситуација која е вонредна, која сите треба да ја разбереме и која не треба да ја прикршуваме. Ке биде жално што тоа е така, меѓутоа, ако сме заедно во тој наш напор да издржиме, мислам дека оваа ноќна мора, што се вели, ќе трае пократко отколку ако го прекршиме тоа што треба да го правиме.
Добро, Лидија, ви благодарам за разговорот и за корисните информации.
Благодарам.
И останете безбедни.
Благодарам, се најдобро.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.